Lectio tricesima sexta. Intramine.
Age, operemus ad stationem. Tramen post viginti minutas abiturum est.
Ad stationem properamus. Ubi est tesseraria?
Da queso res tesseras secundae classis. Forum Iulii aditus et reditus.
Ecce, Domine, quindecim numis et sexaginta centesimis. Nolite properare. Tramen nostrum dimidie ore moram abebit, neque ante meridiem abibit.
Festinatio sitim excitavi. Otium est populi bibendi. In stationis Thermopolium eamus. Eus puer!
Quid bibere, vis?
Non lo bibere, malo aliquid comedere. Abesne pastilla farta?
Puer.
Abeo, Domine, pocas minutas expectandum est. Ecce plaustrum Baiulusque, qui glacia mi affert.
Baiulus.
En tibi quinque partes glaciei, quas quotidie affere soleo.
Puer.
Mi ignosce, quatuor tantum adsunt.
Baiulus.
Hoc mirum est, certus sum quinque ad fuisse. Miror ubi quintae vanuerit.
Subito sibilum locomotricis audimus. Relinquere debemus puerum et baiulum, quintam partem laciei querentes.